Anong hindi totoo? Aminin nyo na sa akin na nahihirapan na kayo sa akin sa pag-aalaga. Ni ultimong pagpunta ko sa banyo, kailangan ko pa ng kasama o aalalay sa akin. Napakawalang kwenta ko na. Sana natuluyan na lang ako nang hindi na ako naging isang pabigat na pasangkos sa pamilyang to.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang tadhana ay tila nananadya. Kung kailan, isang hakbang na lang para maabot ang pangarap. Saka pa dumarating ang matinding pagsubok na siyang nagiging hadlang upang tuluyang maabot ang nais abutin sa buhay. Sa linggong ito ay ating mapapakinggan ng kwento ng isang nagpapatago sa pangalang Gardo. Ang kanyang kasaysayan ay pinamagatang Pasangkrus, dito sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
Hakbangin ay di mo na tiya.
Isa kong mechanical engineer at isa namang registered nurse ang aking asawa. May dalawa kaming anak, isang lalaki at isang babae. Panganay po ako sa limang magkakapatid. Mahirap lang ang aming pamilya. Kaya naman nagsumikap akong makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo habang nagtatrabaho sa umaga. Gusto ko, kapag nakapagtapos na ako ng kolehiyo, ay magkaroon ng magandang trabaho at mapag-aral ko ang aking mga kapatid. Kaya hanggang langit ang aking kasiyahan nang dumating ang araw ng aking pagtatapos. Sa wakas, abot kamay ko na ang aking mga pangarap para sa aking pamilya.
Inay! Inay! Para sa inyo po itong diploma ko.
Anak, sa wakas, naabot mo ng pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo.
Masayang-masaya kami ng tatay mo para sa iyo, Gardo.
Eh, tay, inay, hindi ko lang to pangarap. Pangarap nating lahat to. Kayo po yung naging inspirasyon ko para magsumikap na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi lang ng ating pagiging mahirap sa buhay.
Alam mo, anak, natutuwa ako. Dahil ikaw ang nakatupad ng dati kong ambisyon na maging isang mechanical engineer. Hindi ko natupad ang pangarap ko na maging mechanical engineer. Kaya bumagsak ako sa talyer bilang mekaniko.
Itay, ang pagiging mekaniko nyo nga po ang naging inspirasyon ko eh. Para iporsige ko ang mechanical engineering. At kaya kayo, Nay, kapag nakahanap na ako ng trabaho, titigil na kayo sa paglalabandera.
Talaga, anak?
Oo, Inay. Gusto ko, sa bahay na lang kayo pumirmi. Ayoko na po kayong nakikitang nagkakanda kuba sa paglalabada. At kayo naman, Itay, kapag nakaipon na ako, ipapatayo ko po kayo ng sarili niyong talyer.
Gusto ko yan, anak. Sana matupad mo lahat.
Itay, matutupad lahat ng pangako ko sa inyo. Maniwala lang po kayo. At ako na rin po ang bahala sa mga kapatid ko.
Kuya Gardo, congrats!
Salamat, Limuel.
Alam mo, proud kami sa'yo. Ipinagmamalaki kita sa mga kabarkada ko.
Salamat ah. Pero speaking of barkada, bawas-bawasan mo muna yan. Gayahin mo ko. Iniwasan ko yung pakikipagbarkada. Focus lang muna ako sa goal ko. Kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral. Yun nga lang, inabot ako ng 7 taon sa kolehiyo dahil working student ako.
Opo, gagawin ko lahat ng sinasabi mo. Idol kaya kita, pagdating sa pagiging masipag at determinado sa buhay.
Dapat lang kapatid ko, wala naman tayong yaman na mamanahin mula sa ating mga magulang. Kaya kailangan nating magsumikap para makaahon tayo sa kahirapan at para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang magiging pamilya natin pagdating ng araw.
Kuya, kapag nagkapera ka na, pwede bang magpabili sa'yo ng bagong sapatos? Para pang basketball?
Oo naman, walang problema. Basta pangako mo lang sa akin na aayusin mo yung pag-aaral mo.
Oo naman, kuya. Tara, laro muna tayo ng basketball. Break time muna tayo sa seryosong usapan. Masyado ka kasing seryoso eh.
Sige, gusto ko yan. Tara, laro tayo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapaglaro ng basketball eh. Lilibet, hindi pa ba dumarating si Inay?
Kuya Gardo, hindi pa eh.
Eh, si Itay?
Nasa talyer pa yata. Kuya, kailan mo pala malalaman ang resulta ng board exam mo?
Next week pa. Bakit mo naman naitanong?
Wala lang. Excited lang akong malaman kung nakapasa ka. Pero alam kong makakapasa ka eh, ikaw pa.
Naku, kailangan kong maipasa yun. Para makapagtrabaho na agad ako sa malalaking kumpanya. Ano bang gusto mong bilhin ko para sa'yo sa unang sweldo ko? Kung sakaling magkatrabaho na ako, ha?
Gusto ko magkaroon na tayo ng colored TV. Matagal na tayong nagtitiis sa black and white, eh. Para mas masayang panonood natin.
Yun lang pala, eh. Siyempre naman, kayang-kaya ko yan. Lahat ng request mo, ibibigay ko sa'yo. Sa isang kondisyon.
Ano naman yun?
Bawal ka muna magpaligaw, ha, at mag-boyfriend. Pag-aaral muna ang dapat mong atupagin.
Si kuya talaga, lahat na lang may kondisyon.
Abo, siyempre. Mahirap na. Mabuti raw yon para may inspirasyon. Pero kadalasan, nagiging distraction. Kaya kung gusto mong makamit yung pangarap mo, dapat focus ka lang sa pag-aaral mo. Thank you.
ang gaspang-gaspang na ng mga kamay ko sa kakalaba. Puro na kalyo. Pero di bale, itong palad na to, na sobrang gaspang, ang bumubuhay sa aking pamilya.
Nay! Nay! Aalis na ho ako. Aalamin ko po kung isa po ako sa mga board passer.
O sige anak, ingat ka sa lakad mo ha. Sana makapasa ka.
Sana nga ho inay. Siya nga po pala. Kanina ko pa po kayo nakikita ang himas ng kamay nyo. Eh, nananakit na naman po ba dahil sa arthritis?
Hindi naman. Sobrang gaspang na kasi at puro kalyo na.
Di bali inay, bibilhan ko kayo ng mga lotion para lumambot ang mga kamay nyo. Kapag nagkapera na ako, ipapaparlor pa kita. Mula ulo hanggang paa.
Ay,
pangako yan ay.
Nakatuwa ka naman anak. Ang dami-dami mong pangako para sa amin ng itay mo. Wala pa mang natutupad kahit isa, pero nakakataba ng puso.
Inay, matutupad lahat yun pagdating ng tamang panahon. Konting tiis na lang, inay.
Chudoro, maaga ka yatang umuwi ngayon na. Wala ba kayong gaanong trabaho sa talyer?
Paalam muna ako sa boss ko. Nahilo ako sa talyer kanina. Mukhang mataas na naman ang presyon ng dugo ko. Magpapahinga muna rito ako sa bahay.
Ganun ba? O sige, magpahinga ka na. Pero magpalit ka muna ng damit ha? Dahil mag-aamoy grasa ang una natin.
Si Gardo.
Kanina pa nakaalis. Ngayon daw ilalabas ang result ng board exam nila. Sana, isa siya sa mga nakapasa.
Sana ka, Angelita. Siya ang pag-asa natin. Para kahit papaano, eh makatikim naman tayo ng kahit konting kaginawaan sa buhay na ito.
Napakaswerte natin sa anak nating si Gardo, no? Nakapagtapos ng pag-aaral na hindi man lang humingi o umaasa sa atin kahit isang kusing.
Sinabi mo pa, Angelita. Sana'y patuloy siyang patnubayan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangarap.
Soledad, pakikwenta na ng utang namin. Magbabayad na ako para wala na akong masyadong iisipin.
Ay, salamat, Angelita. Mahaba-haba na rin ito.
Ay.
Mukhang giginhawa na rin ang buhay niyo ngayon, Angelita. Tapos na ng koleyo ang pangani niyong si Gardo. Makakatulong na siya sa inyong mag-asawa.
Ay, sa awa ng Diyos, Soledad. Pero hindi ibig sabihin nun, hihinto na kaming mag-asawa sa paghahanap buhay. Siyempre, tuloy pa rin ang pagkayod naming mag-asawa. Hindi naman ibig sabihin na komo tapos na siya. Iaasa na lang namin lahat sa kanya, ang buong responsibilidad sa mga kapatid niya. Kung ano ang tulong na makakaya niyang iabot sa amin, yun lang ang tatanggapin namin. Hindi namin siya uobligahin na pasanin ang bigat ng pagtataguyod sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kahit pa, nangako siya sa amin na tutulungan niya kami.
Napakaswerte niyo talaga sa kanya, Angelita. Hindi talaga hadlang ang kahirapan para makapagtapos ang bata sa pag-aaral. Nasa diskarte at pagsisikap talaga yan. Hay, naiingit tuloy ako sa inyo.
Eh, bakit naman?
Eh, paano yung mga anak ko ang tatamad mag-aral? May pampaaral naman kami sa kanila. Ang diferensya, walang kainti-interes sa pag-aaral. Puro barkadang inaatupag. Hay.
Ganun ba?
Oo, kaya mapalad kayo nakapagtapos si Gardo sa kanyang sariling pagsisikap. Sana, gaya siya ng mga anak ko.
Alam nyo, nakakatuwa ang anak namin yun. Ang dami-daming ipinapangako sa amin. Sana lang,
Patuloy siyang tulungan ng Diyos para matupad niya ang kanyang mga ambisyon at pangarap para sa pamilya namin.
Pagardo, board passer ka. Eh ako, bagsak. Nag-review naman ako ng maigi. Pero wala pa rin. Talaga yatang mahina yung utak ko.
Pare, huwag mong sabihin yan. Mas lalo mong pag-igihan yung pag-review para makapasa ka next time sa board exam.
Nakakahiya tuloy. Ako lang sa batch natin yung lagpak sa board exam. Ano na lang yung sasabihin ng mga magulang at kapatid ko?
Pare, alam kong maiintindihan ka naman nila. Hindi ka naman nila itatakwil dahil bumagsak ka.
Mabuti pa kayo. Makakapag-apply na kayo sa mga kumpanya at makakapagtrabaho na. Eh ako, maghihintay pang makapasa.
Huwag kang panghinaan ng loob. Dahil lang sa nag-fail ka sa isang bagay. Try and try lang pare.
Paano pre? Uwi na ako. Excited na akong ibalita sa aking mga magulang at kapatid ang good news para sa kanila.
O sige, Gardo.
Salamat sa treat mo ha.
Wala yon. Congrats ulit.
Salamat. Stay positive lang pare.
Salamat din.
Tatawid na ako ng highway.
O sige pare.
Diyos ko! Gardo!
Diana, anong problema? Kanina ka pa hindi mapakali dyan, ha?
Nakakaramdam ako ng kabatsadoro, eh.
Natural, ang hilig-hilig mong magkape. Kaya yan, nagiging nerbiyosa ka na.
Iba tong nararamdaman ko.
Halika na ka dito at mahiga na tayo. Nang maaga tayong makapagpahinga.
Hindi pa ako matutulog. Hintayin ko lang munang makauwi rito sa bahay si Gardo.
To. Ba't nga wala pa rin siya hanggang ngayon?
Hindi ko rin alam eh. Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya, sa labas. Kaya ganito na lamang ang kaba ko.
Huwag kang magsalita na kadumang basaba. Idalangin na lang natin na makauwi siya ngayong gabi ng ligtas.
Hindi pa rin ako mapakali, Chadoro.
Kumalma ka nga, Angelita. Hintay na lang natin siyang dumating. Alas 11 pa lang naman ng gabi eh. May kumato ka, si Gardo na yan.
Magandang gabi ho sa inyo. Ako ho pala si Tony.
Parang pabilyar ang buka mo sa akin.
Oo. Nagkita na ho tayo dito noon nung minsang dalhin ako ng kaibigan kong si Gardo.
Ah, oo. Naalala na kita.
Akala ko si Gardo nang dumating. Ay, kung ang anak namin ang kailangan mo, hanggang ngayon, wala pa rin siya rito. Hinihintay din namin ang pag-uwi niya eh.
Tungkol nga ho sa anak niyo si Gardo kung bakit ako ngayon narito, Mang Teodoro, Aling Anghelita.
Ah, anong tungkol sa anak namin?
Alam mo ba kung nasan siya ngayon?
Opo, pero wag po sana kayong mabibigla sa ibabalita ko sa inyo.
Anong ibig mong sabihin?
Oo.
May masamang nangyari ba sa anak ko?
Opo.
Ano?
Diyos ko!
Nasa ospital siya ngayon. Dahil labundon lang rumaragas ang sasakyan.
Kasalukuyan pa siyang nasa ICU at ginagawa namin ang makakaya upang mailigtas ang inyong anak.
Kamusta na ang kalagayan niya?
Nasa critical siyang kalagayan. Marami siyang fracture na tinamo sanhi ng pagkakabangga sa kanya. Napuruhan ng husto ang kanyang lower extremity. Lalo na ang kanyang mga buto sa tuhod at binti. Kaya kinakailangan ang mga itong putulin. Pasalamat po tayo sa Diyos dahil buhay pa siyang nadala rito sa hospital.
Diyos ko, Teodoro! Paano na ngayon si Gardo?
Idalangin natin sa Diyos na makayanan niyang pangyayari ito sa kanyang buhay. Maraming salamat sa paghatid mo sa anak namin si Gardo rito sa ospital, Tony.
Walang anuman ho yun, Mang Teodoro.
Nakakalungkot isipin na sasapit sa ganitong kalagayan ng kaibigan mo. Kayo na isa na siyang lumpo. Lahat ng kanyang pinagsikapan, pinagpaguran, tiniis, sinakripisyo para makapag-aral at maabot ang kanyang mga pangarap ay parang bulang naglaho.
Sana lang ho, makayanan ni Gardo ang kanyang sinapit. Sana, maging matatag ang kalooban niya at huwag mawala ng pag-asa.
Sana ka, Tommy. Sana'y maging matapang siya kung paano niya haharapin ang mabigat na pagsubok na dumating sa buhay niya at sa aming pamilya.
Teodoro!
Anghelita, bakit?
Si Gardo! Nagkamalay na! Halika kayo! Kausapin natin siya!
Itay.
Gardo, anak.
Ay, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na.
Huwag ka muna magagalaw, anak.
Bakit? Bakit hindi ko po maigalaw yung mga pako? Bakit? Parang wala akong maramdaman. Ano bang nangyari sa akin?
Gardo, anak.
Nay. Tay. Sabihin niyo po sa akin yung totoo.
Mas makabubuti kung magpahinga ka muna. Medyo sariwa pang baka sugat mo sa katawan.
Sagutin niyo po yung tanong ko. Bakit hindi ko po maigalo yung mga pako? Pakialis po yung kumot. Gusto kong makita kung ano nangyari sa binti ko. Nay! Tay!
Anak, pinutol na ang mga binti mo.
Ano?
Nasira na ng tuluyan ang mga buto sa binti mo. Kaya kailangan na itong putungin.
Hindi! Hindi pwede magyari sa akin to. Anay! Anay, tay! Anay, hindi pwede! Hindi! Hindi pwede! Hindi! Hindi!
Lilibet, halika na umpisa na nating linisin at ayusin itong magiging tulugan ni Kuya Gardo. Ilalabas na siya ng ospital ngayong araw at uuwi na sila mamaya-maya.
Sige, Kuya Lemuel. Ay, kawawa naman si Kuya. Napakabait niya bilang kuya at kapatid. Bakit siya pa ang kailangan madisgrasya at maputulan ng mga binti?
Ay... Oo nga eh. Kung sino pa yung taong mabait, siya pa ang napapahamak.
Paano na ang mga pangarap ni Kuya? Ang mga pinangako niya sa atin. Sayang talaga.
Ay, sobrang nakakalungkot ang nangyari sa Kuya natin. Pagkatapos ng ilang taon ng kanyang tiniis at sinakripisyo para makapagtapos ng pag-aaral, napakasaklap ng naging kapalit. Isa na siyang lumpo. At magiging mahirap na para sa kanya na tuparin ang kanyang pangarap para sa atin.
Di bale, Kuya Lemuel. Ang mahalaga, buhay si Kuya Gardo. At sana, kahit ganun ang sinapit niya, hindi pa rin magbago ang mga pananaw niya sa buhay.
Gardo, anak, iwan mo na kita saglit dito sa higaan mo, ha? Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako o kahit sino sa mga kapatid mo. Nasa kusina lang ako. Magluluto ng hapunan natin.
Sige ho, inay. Diyos ko. Bakit kailangan mangyari sa akin to? Wala pa akong natutupad sa mga pangarap ko at sa mga ipinangako ko sa pamilya ko. Anong naging kasalanan ko? Bakit kailangan dumating sa akin na ganitong parusa? Hindi ko kayang dalhin to sa buong buhay ko. Hindi ko kayang makita ang sarili ko na habang buhay na magiging pabigat at pasarin sa mga magulang ko. Hindi!
Subuan na kita, ha? Hindi mo pa gaanong maikilos yung mga kamay mo, eh.
Wala po akong ganang kumain, Inay.
Pero kailangan mong kumain, anak. Iinom ka pa ng gamot.
Hindi pa ako naguguto.
Kahit isang subo lang. Para makainom ka na ng gamot mo.
Inay! Hindi nyo ba ako narinig? Ang sabi ko, ayoko pang kumain.
Gardo!
Iwan nyo muna ako. Gusto ko mapag-isa.
Oh, sige. Hindi na kita pipilitin. Hahayaan muna kitang mapag-isa. Tawagin mo lang ako kung nagugutom ka, anak, ha?
Ayoko maging isang inutil. Hindi ako inutil.
Kuya Gardo, subuan na kita.
Hindi na kailangan. Kaya kong kumain mag-isa. Akin na yung platong hawak mo.
Pero kuya...
Akin na sabi!
Kuya, nabitawan mo! Natapon sa sahig ang pagkain. Sabi ko naman sa'yo eh. Ako na magpapakain sa'yo. Pero di bale, ikukuha na lang kita ng panibagong.
Wag na.
Kuya...
Ang sabi ko wag na!
Kabilin-bili na ni nanay sa akin. Bago siya umalis na huwag kitang pababayaan. Kailangan mong kumain para mabilis kang makarecover.
Makarecover? Anong recovery yung sinasabi mo? Sa palagay mo ba, may magbabago sa akin kapag nakarecover ako, ha? Wala lilibet. Dahil isa na akong ganap na lumpo.
Kuya!
Inutil! Walang silbi! Pabigat! Isang alagaan!
Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan! Hindi totoo yan!
Ano hindi totoo? Aminin nyo na sa akin na nahihirapan na kayo sa akin sa pag-aalaga. Ni ultimong pagpunta ko sa CR, kailangan ko pa ng kasama o aalalay sa akin. Napakawalang kwenta ko na. Sana natuluyan na lang ako nang hindi na ako nagigisang pabigat. Napasangkro sa pamilyang to.
Kuya Gardo, tama na nga. Huwag mong sabihin yan. Kuya, kahit ano pang nangyari sa'yo ngayon, hindi nagbabago ang pagtingin namin sa'yo. Ikaw pa rin ang kuya na hinahangaan naming magkakapatid. At kahit kailan, hindi magbabago yon.
Tay, ito na ang sandong pinakuha niyo po sa akin sa sampayan.
Salamat, Lilibet. Kumusta ang pag-aalaga mo sa Kuya Gardonio?
Nag-iiba na po siya. No. Hindi na siya yung dating Kuya Gardo na kilala namin.
Anong ibig mong sabihin?
Ang tingin niya sa kanyang sarili. Pabigat po sa pamilya natin. Isang inutil at walang silbi. At hindi na siya minsan makausap ng maayos. Laging nakatulala at malayo ang iniisip. Minsan, nakikita ko na lang po siyang lumuluha.
Dawain na lang natin ang Kuya Gardonio. Kahit sino naman siguro ang dumaan sa kanyang kalagayan, eh hindi magiging madaling tanggapin ang kanyang sinabi. Pero habang bakasyon niyo pa, wag na wag niyong lulubayan ang tingin ng kuya niyo habang wala kami ng inay niyo.
Opo, itay.
Kung maaari, wag niyong iparamdam sa kanya na awang-awa tayo sa kanya. Pasayahin niyo siya kapag kausap niyo siya. Kahit anong paraang may isip niyo para baibsan ang labis na sakit at kalungkutan na kanyang pinagdadaanan.
Kuya Gardo, may bisita ka.
Sino?
Ang kaibigan mo si Tony. Kuya Tony, halika. Pasok ka rito.
Gardo, kumusta ka na?
Kuya Tony, iwan ko na kayong dalawa.
Sige, Lemuel. Salamat. Okay na bang pakiramdam mo, Gardo?
Wala na akong sakit na nararamdaman sa katawan.
Mabuti kung ganun.
Pero hindi pa rin mawala yung sakit sa puso at damdamin ko eh. Kung bakit ako sumapit sa ganitong kalagayan.
Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon na laging maging positibo sa kabila ng mga kabiguan na ating nararanasan.
Pero pare, iba tong sitwasyon ko eh. Napakahirap tanggapin. Wala na akong magawa. Mula umaga hanggang hapon, dito na lang ako palagi sa wheelchair ko.
Malay mo, may plano ang Diyos kung bakit nangyari sa'yo yan. Lahat naman ng bagay gaya ng sinabi mo noon sa akin. Nangyayari ng may dahilan, di ba?
Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong purpose ng Diyos para malumpo ko ng ganito. Sa dinami-dami ng pwedeng maging pagsubok sa buhay ko, bakit ganito pa? Ang dami-dami kong pangarap para sa mga magulang at kapatid ko. Ako ang tanging pag-asa nila para makatikim naman sila ng kaginhawaan sa buhay.
Huwag kang tuluyang mawalan o panghinaan ng loob, Gardo. Marami nga akong naririnig ng mga kwento ng mga disabled persons na matagumpay sa buhay. Kung kaya nila, kaya mo rin yun. Huwag ka lang mawalan ng paniniwala sa Diyos. Tibayan mo lalo yung loob mo at pananalig sa Kanya. At higit sa lahat, huwag na huwag mong sisisihin ang Diyos.
Soledad?
O, Angelita.
Pwede bang palista ulit? 5 kilong bigas.
O, sige. Kamusta na pala ang anak niyong si Gardo? Magmula nang makauwi siya sa inyo mula sa ospital, hindi ko pa siya nakita ni minsan na lumabas ng bahay ninyo.
Oo nga eh. Nagkukulong siya palagi. Ayaw niyang makita siya ng ibang tao na naka-wheelchair.
Eh ano pa ba ang magagawa niya? Nangyari nang hindi dapat mangyari. Lalo siyang madedepres sa ginagawa niyan. Ayaw niyang makisalamuha at makipag-usap sa mga tao.
Iniisip niya kasing iisipin at sasabihin ng mga taong makakakita sa kanya.
Hindi naman maiiwasan yun eh. Ang mabuting magagawa niya ay tanggapin ang katotohanan. At magpasalamat siya sa Diyos dahil buhay pa siya sa kabila ng aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi pa naman natatapos ang pag-ikot ng mundo niya. Marami pa siyang maaring gawin o magagawa kahit pa isa siyang lumpo. Marami pang ang tao ang mas masahol kaysa sa kanya, pero patuloy pa rin ang buhay na ito. Minsan nga eh, madalaw ang batang yun para mapagaan naman ang kalooban niya.
Eh, sige Soledad. Kailangan nga niya ng mga taong makakausap.
Angelita, itong sweldo mo ngayong buwan, ha?
Salamat po, ma'am.
Buo yan. Hindi ko kinaltas yung binali mo nung nakaraan nung maospital ang anak mo.
Ay, hindi, ma'am. Kailangan yung kaltasan yung sweldo ko ngayon.
Saka na lang. Alam kong kailangan nyo ngayon ng pera. Lalo na't malapit nang magpasukan ulit. Tapos, naaksidente pang panganay nyong anak.
Maraming salamat ho sa inyo, ma'am, ha? Napakabait nyo talaga. Sinagot nyo pang hospital bill ng anak namin si Gardo. Tapos, binilan nyo pa siya ng magagamit niyang wheelchair.
Ilang taong ka nang naninilbihan sa amin bilang labandera. Parang pamilya na rin ang tingin namin sa iyo, Angelita.
Maraming salamat ho uli sa inyo, ma'am. Hulog kayo ng langit sa amin.
Eh, teka. Kamusta na ang lagay ng anak nyo?
Ayun. Masakit pa rin sa kanya ang pangyayari. Laging gustong mapag-isa. Nababahala na nga kami ng asawa ko eh. Baka kasi kung anong maisipang gawin dahil sa kanyang pinagdadaan ng depresyon.
Kailangan lang ng mga taong laging kakausap sa kanya. Magpapalakas ng kanyang loob at magpapasaya sa kanya para maibsan ang bigat na kanyang dinadala sa kanyang loob.
Yun na nga ho ang ginagawa namin, ma'am. Nakakapanghinayang lang dahil gumuho lahat ng mga pangarap ng anak ko dahil sa isang aksidente.
Di lang sana ako nagkaganito. Sana nakakatulong na ako sa mga magulang ko, sa pagpapaaral sa mga kapatid ko.
Inay, paano na si Kuya kapag nagpasukan na kami? Sino magbabantay at mag-aalaga sa kanya?
Oo nga po, Inay. Kayo naman ni Itay may trabaho sa araw. Iiwanan natin siyang mag-isa rito sa bahay?
Hindi ko pa alam, mga anak. Mag-uusap pa kami ng itay nyo kung ano ang dapat naming gawin.
Kaya naman niyang i-push mag-isa yung wheelchair niya eh. Kaso, kapag gusto niyang magbanyo, walang aalalay sa kanya. Kailangan niya ng kasama.
Oo nga po, Nay. Paano po kaya
yun? Bakit nangyari to sa akin?
imbis na ako ang tumutulong sa pamilya ko, ako ngayon ang pinoproblema nila. Wala na talaga akong silbi. Wala na. Inutil ka, Gardo. Inutil.
Ano sa palagay mong dapat nating gawin, Teodoro? Kapag pumapasok na ang mga kapatid ni Gardo, mag-isa na lang siya rito sa bahay. Kailangan ni Gardo ng taong aalalay sa kanya kapag gusto niyang mag-CR.
Mag-alternate na lang tayo. May araw na hindi ako papasok para lang babantayan si Gardo. At ganun din ang gagawin mo. Kailangan mo nang magpaalam sa makaamo mo. Gano'n ang magiging setup natin ngayon. Para lang meron tayong alalay sa anak nating si Gardo.
Kung yan ang mabuti, edi sige.
Tuwing walang pasok ang mga bata, kahit sino sa kanila, ay pwedeng umalalay sa kanilang kuya. Abang tayong dalaway parehong nasa ating mga trabaho. Sana lang ay maunawaan at payagan ako ng boss ko.
Awang-awa na nga ako sa anak nating si Gardo, Teodoro. Na walang kabuluhan lahat ng pagsasakripisyo niya para lang makapagtapos ng pag-aaral.
Ako rin, Angelita. Pero hindi natin dapat ipakita sa kanya na ganun ang nararamdaman natin sa kanya. Baka lalong bumigat ang kanyang kalooban. Kailangan nating pilitin na maging positibo. Lalo na sa tuwing kaharap siya. Baka sa ganong paraan ay makatulong tayo para gubaan ang kanyang nararamdaman. Anak, tayatid na kita dito sa loob ng banyo. Lalabas na ako. Kapag tapos ka na, tawagin mo lang ako. O kahit sino sa amin, ha?
Salamat po, Itay.
Hindi ko na kayang patagalin ang paghihirap ng kalooban kong ito. Ayokong habang buhay na maging pasanin ang pamilya ko. Sa pamamagitan ng blade na to, tatapusin ko na ang buhay ko. Matawarin niyo ako, Inay. Itay. At sa mga kapatid ko. Pero ayoko nang maging pabigat sa inyo. Isa ako malaking kabiguan sa pamilyang to.
Thank you.
Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Tuluyan na kayang mawala ng pag-asang mabuhay si Gardo. Sundan bukas ang susunod na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Pasang Krus dito sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Emmanuel Maliari, Risa Calyao, Angel Alcantara, Camille Baserdo, Al Ramos, Von Dagang, Camille Baserdo, at Raymond Tomas. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Maliari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production Assistant, Cheska Alcantara. Drama Supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.